jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mëngjesit të veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës u dheqë në 16 komuna. Marrëdhëniet SBA-KIN shkojnë për te i tregtis, tha presidenti Obama. Iranit i ka mbetur kohë shkurtër për përgjigjen, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Në mumjet e Egjiptit zbulohen shenja të sëmundjeve të zemrës. Përveç pasyrës së rregullt të shtypit kosovar, në emision trajtojnë bojkotin në tre komunat në veri të Kosovës, si dhe kontestin rreth emrit të Maqedonisë, por së pari u transmetojnë buletin e lajmeve. Prishtinë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli mbrëm rezultatet preliminare për kuvendet komunale të 36 komunave të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës u dheq në 16 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 8, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5, Lidhja Demokratike e Dardanisë në 1, Partia Liberale Serbe në 3, Partia Demokratike Turke e Kosovës në 1, Lëvizja Vakat në 1 dhe Iniciativa Qytetare për Komunën e Rani-Lugut në 1 komunë. Pekin, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se marrëdhëniet SBA-KIN po zgjerohen për te tregtisë dhe ekonomisë, siç janë ndryshimet klimatike, çështjet e sigurisë dhe çështjet e shqetësimeve ndërkombëtare. Ai bëri këto komente para takimit me kryeministrin kinez Wang Jiabao në ditën e tretë dhe të fundit të vizitës së parë të tij në Kinë si president amerikan. Kryeministri kinez po ashtu i mbështeti përpjekjet për të ndërtuar një partneritet të ri ndërmjet dy vendeve, duke thënë se dialogu është më i mirë se konfrontimi. Washington, Shtetet e Bashkuara thanë se Irani ka kohë shumë të shkurtër për ta dorëzuar përgjigjen formale ndaj planit të Kombeve të Bashkuara për pasurimin e uraniumit. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit, Jan Kelly, tha se po rritet frustrimi rreth dështimit të Teheranit për të përgjigjur. Kelly nuk dha ndonjë kornizë të saktë kohore në të cilën Washingtoni e pret përgjigjen e Iranit, por tha se koha është shumë e shkurtër. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara dhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara i kritikuan planet e Izraelit për ndërtimin e 900 njësive të reja banesore në pjesën e Jerusalemit që pretendohet nga palestinezët. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se hapi mund të vështirësoj rifillimin e bisedimeve paqësore. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon tha se plani i minon hapat paqësor dhe hedh dyshime mbi qëndrueshmërinë e zgjidhjes me dy shtete. Orlando, nuk mund të fajsoni duhanin apo McDonald'in sepse kërkuesit kanë zbuluar shenja të sëmundjeve të zemrës në mumjet 3500 vjeçare. Dr. Randall Thompson, kardiolog, raportoi se ai dhe kërkuesit e tjerë kanë bërë skenimin e 22 mumjeve në Muzeun e Antikiteteve të Kairos, që ishin varrosur në periudhën 1981 para erës së re dhe 334 të erës sonë. Thompson tha se 16 mumje ende kishin inde të zemrës dhe të gjakut dhe 9 prej tyre kanë treguar shenja të sëmundjeve të zemrës. Njëra mumje madje ka treguar shenjat e atakut kardiak, por nuk dihet nëse ai ka shkaktuar vdekjen. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet ecuria e zgjedhjeve lokale?
Po, vullnet, e fokusuar në këtë temë, e përditshme e Kosova sot ka dhënë pa efektin ndërkombëtar të zgjedhjeve të së dielës, duke theksuar se imazhi që u krijua në këto votime ishte ai i një shteti paqësor me një kulturë të admirueshme demokratike. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qetësia dhe rregulli që i karakterizuan zgjedhjet u dha një argument fort të monitoruesve ndërkombëtar dhe medieve që mbuluan këtë ngjarje për të raportuar pozitivisht. Duke pasur parasysh nisjen e seancave në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë, gazeta thekson se përmasat e suksesit zgjedhor bëhen edhe më të rëndësishme, pasi Kosova si shtet me kalimin e kësaj sfide ka hedhur poshtë të gjithë zërat që e kanë akuzuar për destruktivitet, kaotizëm, thundë e pakicave dhe demokraci të pazhvilluar. E përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se zgjedhjet e 15 nëntorit dëshmuan të kundërtën, duke i freskuar argumentet në gjykatën e Hagës, ndërkohë që Serbia ka pranuar se është lëkundur autoriteti i saj në enklava, ndërsa këto të fundit e kanë kapur rastin në momentin e fundit për të fituar legitimitetin e munguar nga autoriteti shtetëror kosovar. Vullnet.
Do të mbetemi në temën e njëjtë, Zenel, çfarë thuhet për balotazhin që do të zhvillohet në 13 dhjetor?
Në këtë çështje është fokusuar e përditshmja e koaditore Vullneti, e cila ka dhënë pas e balotazhit do të jetë test për partneritetin midis PDK-s dhe LDK-s. Gazeta thekson se balotazhet në komunën e Suarekës dhe Klinës do të mund të shërbejnë si raste specifike për të parë nëse këto dy parti do të mbështesin njëra tjetrën apo do të i favorizojnë kandidatet e partisë së tretë, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, për të dalë fituese. Sipas koaditore, partneriteti i qeverisës mund të testohet edhe në Vushtri dhe në Kaçanik, ku në garë për kryetar komune janë kandidatet e PDK-s dhe AK-s, edhe pse siç nënvizon gazeta në këto dy komuna, fitoria e PDK-s është pothuajse e sigurt. Gazeta gjithashtu ka vënë pas se Suareka është rasti më i ndjeshëm për lidhjen demokratike të Kosovës, pasi kandidati potencial për kryetar komune është Blerim Kuçi, i cili e ka braktisur LDK-n pa përmbyllur procesin e reformimit të partisë. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshme zëri veçojmë shkurtazi pjesë të shkrimit lidhur me ecurinë e privatizimit. Gazeta thekson se Agjencia Kosovare e Privatizimit më në fund ka vendosur të privatizojë dhe ndërmarrjet shoqërore që ndodhen në Brezovicë dhe në enklava tjera të banuara me serb, privatizimi i cilave është kundërshtuar deri tani. Sipas gazetës, bordi i Agjencisë së Privatizimit ka marrë vendim që të privatizojë 50 ndërmarrje në enklavat serbe dhe në këtë kuadër është paraqarë që deri në fund të vitit 2010 të privatizohet edhe qendra turistike Brezovica, e cila gjendet në komunën e Shtepsës.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas bojkotit të zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit në tri komunat në veri të Kosovës të përbëra nga shumica serbe, institucionet e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare thonë se janë në kërkim të gjetjes së një zgjidhje për të instaluar pushtetin lokal atje. Analistët propozojnë formimin e këshillave të përkohshëm qeverisës në veri të vendit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ilir Deda, drejtori Kipredit, thot se strukturat ilegale serbe përmes kërcënimeve e pamundsuan pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje, kështu që sipas tij, mundësia e parë është krijimi e këshillave të përkohshme lokale.
Qeveria e Kosovës duhet të themeloj këshillat përkohshëm për qeverisje lokale në veri të Kosovës, që mund të ofrojë shërbime qytetarëve të Kosovës në veri dhe simbolikisht të tregoj edhe prezencën e institucioneve të Kosovës në veri të Lumit Ipër, duke marrë parasysh se procesin që ka ndërkombëtare drejtësisë do të fillojë në 20 orë.
Në anën tjetër, institucionet e Kosovës kërkojnë një koordinim më të mirë me faktorin ndërkombëtar për hapat që do të ndërmarrin në veri të Kosovës. Presidenti Fatmir Sejdiu e mohon se atje do të legjitimojnë organet jo të leqme, të cilat i mbajnë lidhje të shkëputura me Prishtinën, ndërkaq funksionojnë në kuadër të sistemit paralel të organizuar nga Serbia.
Ne do të kemi konsulta me që natë pjesë kemi edhe mështetjën e drejtë për drejtë ICO-s dhe të ulekse do të konsultojme mirë dhe do dhe prosi pas lishtë, absolutisht. Një gjarë është e qarë se strukturat paralele nuk do të legjitimon asë njerë.
Lidhur me këto hapat të koordinuar të Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, ICO thot se së pari duhet pritur përfundim në plot të procesit të zgjedhor dhe certifikim në rezultatit para se të shkohet në hapat për komunat në veri. Zëdhënës e ICO-s, Endi Megafi, mendon se vendimet duhet bazuar në respektimin e plot të integritetit territorial të Kosovës. Të tri komunat në veri dhe komuna arshme e Mitrovicës së Veriut janë pjesë e territorit të Kosovës dhe se për ICO-n ruajtja integriteti territorial të Kosovës është shumë e rëndësishme, ka thënë Megafi. Kjo çështje sipas tij do të jetë pjesë e diskutimeve në javët në vijim, por ende nuk mund të parazgjikohet asnjë vendim. Si vjet, komuniteti serb ka votuar edhe në tri komuna të reja në pjesën qendrore dhe lindore të Kosovës, ku kishte një pjesëmarrje të cilësuar si të kënaqshme, kurse në muajin maj të vitit të arshëm parashihen zgjedhje edhe në Partesh si dhe në komunën e re të Mitrovicës së Veriut. Mirë po marr parasysh bojkotin që ndodhi në tri komunat në veri, analisti Ilir Deda u sugjeron institucioneve në Prishtinë që të shtrinë pushtetin atje nëse duan të kenë sukses në instalimin e kësaj komune, marr parasysh prezencën dhe shtrirjen që kanë atje strukturat paralele serbe.
Zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut dhe në Partesh duhet të mbahen deri në maj të vitit 2010. Po nëse nuk do të ketë veprime konkrete të institucioneve të qeverisë në Prishtinë drejt një lloj prezence në veri, edhe atëherë këto zgjedhje mund të dështojnë. Dhe kjo nuk do të ishte sinjal i mirë, duke marrë parasysh se atë gjithë kohës zhvillimet pozitive në jugë Fiumit Ipër.
Bazuar në praktikën e viteve të fundit kur serbët bojkotonin zgjedhjet që organizoheshin nën administrimin e Kombeve të Bashkuara, shefi i administratës së Unmikut kryesisht merrej me emrimin e udhëheqësve serb nëpër komuna. Tani mbetet të shihet se si do të veprojnë institucionet e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare, të cilat thirrën në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, të cilat në anën tjetër përfaqësuesit serb nuk e njohin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Opozita në Maqedoni edhe një herë ka bërë thirrje qeverisë që ta trajtojë me seriozitet zgjidhjen e çështjes së emrit me greqin. Kërkesat vijnë disa javë para samitit të Bashkimit Evropian. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Bisedimet për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqin vazhdojnë edhe për skaj për opozimeve maksimaliste nga ana e palës greke. Është ky qëndrimi i Shkupit zyrtar pas koordinimit të kreu shtetror ku morën pjesë kryeministri dhe presidenti i Maqedonisë, si dhe shefi diplomacisë dhe zëvendës kryeministri për implementimin e marrëveshjes së Ohrit me ndërmjetësuesin Zoran Jolevski.
Republika Makedonia i ponata mutje ostane aktivno vkuçena.
Republika e Maqedonisë dhe mëtej do të jetë e kyçur në këtë dialog bilateral i cili mbahet në mbikëqyrje të OKB-s. Presim që fqiu i jugor të përmbahet në normat nga kjo marveshje e përkohshme dhe në mandatin që e ka ndërmjetësuesi Nimic dhe në bas të së cilës mund të përcaktohet një dinamik dhe të hapen diskutime për çështjet e caktuara, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Maqedonis Antonio Miloshovski. Megjithatë, Miloshovski nuk dha detaje për qëndrimin e fundit të Greqisë, të cilat janë cilësuar si kërkesa maksimaliste nga ana e Maqedonisë. Miloshovski thot se këta pozicion nuk janë befasie madhe për vendin, por këtë qëndrim ashpër e ka kritikuar opozita maqedonese e cila vlerëson se kryeministri Gruevski duhet të dalë me një strategji të qartë dhe jo të fshihet pas deklaratave të shefit të diplomacisë maqedonese. Është momenti fundi që të dalë kryeministri Gruevski dhe të tregoj se çka mendon të bëj, si mendon të zgjidhë kontestin rreth çështjes së emrit me Greqinë, nga se është më së qartë se më 7 dhjetor Maqedoninë e pret një fiasko siç ishte ajo e Bukureshtit, vlerëson Vlado Buçkovski, deputet i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Për të shtehet ju serioze qëndrimi i fundit i shefit të diplomacisë së Maqedonisë, se negociatori Jolevski është në dispozicion të liderëve partijak nëse dëshirojnë të informohen për procesin. Nga ana tjetër, partitë politike shqiptare kanë theksuar se Maqedonia me çdo kush duhet të shfrytëzojë shansin e voliçëm për deblokimin e procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, duke demonstruar konstruktivitet për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Bashkimi Demokratik për Integrim lidhur me çështjen e emrit gjithmonë ka mbajtur qëndrim parimor. Kontesti lidhur me emrin është te zgjatur. Çmojmë se ka pasur mjaft kohë, mjaft hapësirë për të ardhur në një zgjidhje optimale, nga i cili përfitojnë të dy palët dhe kjo është integrimi evropian dhe integrimi euroatlantik.
Tekson deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, edhe partia shqiptare në opozit Demokracia e Re, insiston në gjetjen e një kompromisi me Greqinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Edhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Partia Demokratike e Kosovës udhëheq në 16 komuna. Marrëdhëniet me Kinën shkojnë për tej tregtisë, tha presidenti amerikan Barack Obama. Iranit i ka mbetur kohë shkurtër për përgjigje, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Në mumjet e Egjiptit kërkuesit zbulojnë shenja të sëmundjeve të zemrës. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.